Sveiki, sveiki, 13.7 prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia tiesioginėme eteryje dienos klausimas. Kodėl taip sunku pasirinkti elektros tiekėją? Apie tai kalbėsime. Šiandien 350 tūkstančių maždaug toks skaičius vartotojų sprendžia galvosūkį, kurį nepriklausoma elektros tiekėjams pasirinkti. Dvigubai išaugus elektros kaina ir pasiūlymų gausa, kaip iš gausybės rago, daugelį apsunkina šį pasirinkimą. Na ir likus mažiau nei mėnesiui, vyriausybė dėja šiandien taip pat nepatvirtins elektros ir dujų kompensacijų tarifo, apie ką buvo kalba ir kas buvo lyg ir žadėta. Na, energetikos viceministrė sakė, kad kilovatvalandės kaina gali suktis po kompensacijų maždaug apie 23 centus, bet na, kol dar neaiškus galutiniai tarifai, tai ir neaišku, kokią tą galutinę kainą artimiausią pusmetį mokėsime. Tad ar nepriklausomi tiekėjai užtikrins vartotojui mažiausią kainą? Ką duos tiekimo rinkos išskaidimas, ką reikėtų labiausiai atsižvelgti renkantis tiekėjai ir kad na, nepakliūtume į spastus, nepakliūtume į kilpą ilgesnio ar trumpesnio laiko, iš kurio paskui būtų gana nelengva išeiti. 2-4-3-1-4-3-1. Jūsų skambučių, nuomonių, komentarų, klausimų ir kritikos laukiame šiuo telefonu ir žinių radio programėlę. Pagėdauju, kad jeigu gali trumpesnius komentarus rašyti, aiškius, konkrečius, lakoniškus, tai kas jums aktualu. Na, o klausimas, kurį užrašėm žinių radio interneto puslapį, ar jūs jau renkatės tą patį elektros tiekėją, kokį turėjot ar naują, galit atsakyti šį klausimą, kol kas mačiau, na, gerai, ne, dar laida tik prasidėjo, tų balsų nėra daug, paskui apžvelgsiu kasgi ten darosi balsavimo rubrikoje. Kęstutis Masiulis, Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos narys, sveiki gyvi.
Labai diena.
Profesoriau, jums nebuvo sunku su savo išsilavinimu išsirinkti tiekėją?
Aš jau senokai įsirinkęs ir perėjęs, tai nebuvo lengva, pripažinsiu. Nebuvo lengva ir aš labai suprantu žmonės, kad yra sunku ir įmonės tikrai yra pasiūlysios, yra virš 10 įmonių, kurios siūlo po 4-5 planus ir tai kokie 50 planų, jeigu yra.
Mažiau šiek tiek įmonių, nepriklausomų tiekėjų 6 ir aišku, tų planų, tai žinokit, vos ne 100 turbūt generuojasi, jeigu tenais
taip, bet visus, tai virš 50 turbūt yra tų planų. Taip. Tai čia neįmanoma. Aš,
tiesą sakant, kodėl tiek daug? Žinau. Kodėl nepadaro, kad būtų nu, 3 pagrindiniai, 2 pagrindiniai ir kažkaip tai aiškiau būtų? Dabar čia visokių taip. Manelių planų. Taip.
Nu, matot, kartais atlanktumas gerai. Tarkime, aš seku, toks yra už žalį ekonomiką pasisakantis Nagevičius, tai jis pats ten labai patenkintas, kad yra galimybės labai lankščiai pasirinkti, jisai pasirinkęs ten tokį planą, kur suderina tarkim su įmonė, kad naktim vienaip, dieną kitaip ir ten kiekvieną valandą kitaip priklausomai nuo rinkos kainos elektros. Ir jisai ten pas save persatinėname įvairius prietaisius, kurie pasijungia ten automatiškai ar rankomis dieną, naktį ir taip toliau. Tai čia, jeigu žmonės mėgsta eksperimentuoti ir turi galimybės taip veikti, tai čia tada tokias galimybės jiems yra pliusas.
Klausytojai sako, faktiškai visi elektros tiekėjai yra perpardavinėtojai, o ne gamintojai. Su tuo taip pat galima sutikti turbūt.
Taip, gali būti, taip, pilnai gali būti. Gamintojai daug nebus. Ir tai yra šitaip kaip parduotuvės, nu jos negamina. Mhm. Parduotuvės perparduoda. Maksima iki Norfa, Lidlas, ar ten kokias kitokias dar smulkesnės parduotuvės ir tinklai, tai pačios taigi negamina.
Jums aiški šitos reformos logika, nesuprantu klausiančių apie tai, o ką mes iš to laimim irgi netrūksta?
Tai logika yra labai suprantama, tai čia jinai ateina iš Europos Sąjungos direktyvų, yra trečio paketo įgyvendinimas atskirti vartojimą nuo gamybos, nes taip pasidaro skaidriau ir taip pasidaro, ir tuomet pasidaro pigiau vartotojai. Ir čia daugelį sričių, tiek su dujomis, tiek su transportu, tarkim, geležinkeliai ir panašiai. Infrastruktūra atsiskiria nuo milijonų, o čia elektra atskiriama nuo gamybos. Ir to būdu gaunasi, kad žmogus turi galimybę rinktis iš daugiau tiekėjų ir tada atsiranda konkurencija ir pinga.
Daug kas sako, kad jeigu tie tiekėjai dar ir gamintų, tai tada logikos būtų daugiau. Dabar, kadangi jie perka iš vieno turgaus, iš vienos biržos, tai tos logikos gal tiek nėra, bet...
Įvairiai perkama. Kai kurie tiekėjai, pavyzdžiui, yra pas mus žaidžias rinkoje gana stipriai. Estų gamintojas Enefit yra patiekėjas ir toks pat kaip Lietuvos tai. Ignitis. Tai įvairūs yra ir įvairūs planai. Kai kurie siūlo tik žalį energiją pirkti. Aš, sakysim, mačiau, kad kai kurie klientai perkas tik žalį, nes jie nenori nežalios. Tai įvairiai.
Bet įtraukim Vaidą, atsiprašau, Kestuti, mūsų klausytojas skambina. Sveiki.
Labą dieną.
Jūs eteryje. Jums aiški logika, motyvacija, pagristumas reformos lengva pasirinkti ar ne, Vaidai?
Žinokit, kad tas yra labai suvelta. Ta elektra taigi ne vakar pabranga. Sakykim, gavau sąskaitą už praeitą mėnesį, tai mokėjau dar 16,7 centų už kilovatvalandę. Ir paskambino nepriklausomas tiekėjas, jums specialiai pasiūlymas 34 centai. Nu tai ką turi pasakyti? Kaip jį gali rinkti iš viso?
Nu, pabrango dėl karo čia viskas visur.
Ne, tai... bet sakau, ne vakar, pabrangogi. Kodėl aš už balandį dar mokėjau, sakykim, 16,7 centą, o dabar vat, pasirink naują tiekėjį, mokėsi 34. Tai čia per mėnesį tiek pabrango, dvigubai per mėnesį.
Taip. Nu, ne per mėnesį, turbūt per pusmetį paskutinį brango ir gana stipriai elektra ir dujos, tai tas matėsi, bet vat, taip viskas profesoriau Masiulį sutapo čia su šita reforma ir klausytojas gana suprantamas man jo susierzinimas ir pyktis, mokėjau 16, mokėsiu 34, kodėl taip maždaug?
Man irgi suprantamas žmonių.
Ką atsakytumėt?
Ir nesupratimas, matot, gavusi, kad mes pradėjome įgyvendinti reformą tada, kada prasidėjo didžiausia suirutė ir energijos rinkoje kainos pradėjo kaip ant mėlių kilti, tame skaičiu dėl karo.
Nes socdemai sako, galėjote atidėti reformą?
Tai ir buvo atidėta, ne tik atidėta buvo pusmečiai, bet jinai buvo tos kainos, o kur žmogus sako, kad mokėjo pigiau. Kodėl mokėjo pigiau? Todėl, kad valstybė dotoja. Dotuoja, bet valstybė, kai sakant, tas dotavimas baigsis. Ir dabar kai kurie žmonės atidėlioja, galvoja, kad vėl kas nors bus taip pat nesirenka ir galvoja, kad bus vėl dotuojama.
Liks tie 16-17 centų, tai to nebus, jūs norite tą pasakyti.
Tai to noriu pasakyti, kad greičiausiai, aš nenoriu 100% pasakyti, bet 90% kad to tikrai nebus.
Ir čia liberalizacija ne prie ko. Jeigu ir liktum prie Igničio, vis tiek tie 33, 4 ar 5 centai būtų dabar.
Taip, tai dar baisiau būtų. Todėl, kad jeigu žmonės nepasirenka, tai jiem tada bus, jeigu neturi jokio pasirinkimo, tai įsigalios garantinis tarifas. Ir tas garantinis tarifas dar Lietuvoje nenustatyta, jį nustatys kainų komisija, bet Europos Sąjungos kitose valstybėse, tiem vartotojams, kurie, kadangi čia visoje Europoje vyksta toksai procesas, kurie nepasirinko, tai vidutiniškai 25% yra aukštesnė kaina nei rinkos. Tai kas nepasirinks, tai už patį brangiausią galim sakyti, mokės dar brangiau.
Supratau, žvakių degti nereikės namie, bet žodžiu, ketvirtadaliu brangiau kainos. Taip, įtraukim dar Vytauto skambutį, Kestutį, staptelkim klausytojų, Anšlagas, sveiki Vytautai.
Labą dieną.
Labą dieną, sveiki. Sveiki, sveiki, kalbėkit.
Aš nenoriu jūs įžeidinėti, bet man keista.
Įžeidinėkit, pripratęs, prašau.
Kai jūs pasikviečiate į laidą tokius politinius lunatikus, čia turėtų būti koks nors pocius iš reguliavimo tarnybos, žmonės, kurie rimtai išmano.
Kviečiau ir Renatą Pocių šį kartą nepavyko, bet žodžiu, kviečiu aš visą laiką visus į laidą ir energetikos komisijos narys Kęstutis Masiulis ne pirmi metai energetikoje tikrai pagal profilį turėtų
žinoti. Žalia žalutėlis, jis bendrom frazėm...
Bet iš esmės, sakykit, ką norit pasakyti. Na, ką jūs dabar galvojat apie tą pasirinkimą? Pasirinkot, nepasirinkot, Vytautai?
Nesirinkau ir nežinau, ką darysim toliau. Kenčiam iki paskutiniosios, kai bus vyriausybės nustatyta tvarka dėl kompensavimo, tada galbūt ir pasirinksim. O dabar yra šokimas nuogami dilgėlės.
Tai jūs, na, tvarkoj, sakot, pirmą vyriausybę turi pasakyti, kokie bus kompensavimo tarifai, kaina visom ir tada jau rinksim.
Dabar čia šokinėti prieš traukinį.
Supratau. Logiška, Kęstutė?
Nu, žmogus turi ir tokią teisę, kai jis Liepos pirma mokėti 25% brangiau negu bet kuris kitas.
Bet tas kaltinimas vyriausybei, kodėl jinai nepadaro to aiškaus kompensavimo tarifo, jis adekvatus turbūt, žino, 3 savaitės liko, mes nežinom, kokie bus tarifai kompensavimo.
Tai nebus kompensavimo jokių. Tai jeigu mes mokėsim rinkos kainą, nu tai kaip?
Ne, bet aš suprantu, kad vyriausybė dar netarė savo žodžio ir nepatvirtino, kokia ten mūsų laukia visa kompensavimo tvarka.
Taip, netarė, bet lygiai taip pat dar nėra žinomas garantinis tarifas, bet ne vyriausybė tą nustato.
Kaip?
Tai nustatys.
Tai kodėl tie, kas nustato, nenustato to?
Nu, nežinau, aš negaliu už jos kalbėti, čia iš tikrųjų reikėtų jos kviesti, kaip pasakė.
Bet aiškumo būtų daugiau žmonėms renkantis, man atrodo, tai ir ponas Poderis pripažino, kad turint tą aiškų mechanizmą būtų gal lengviau žmonėms ir susiprastose kainos.
Na, matot, čia to aiškumo trūksta labai daug kur. Mano požiūriu ir įmonės elgiasi kaip ir nesąžiningai tos. Ir valstybė tai tikrai kompensavo, mažino tas kainas, bet tas yra, sakysim, iš biudžeto. Tai ilgai tęstis negali primokėti žmonėm už jūsų vartoti elektrą. Tai o įmonės, sakysim, kurios anksčiau jau sudarė su žmonėmis sutartis, tai jos kažkuria prasme taip lyg ir prigavo žmonės, nes ten žmogus turėjo varnytę padėti, ar nori, nuo kada nori. Langelis buvo, nuo kada nori pradėti tą naują tarifą. Taip galima to senoji tarifų, to 16 centų ilgai gyventi. Bet va, žmonės galvoja, galbūt geriau.
Arba žinot, žmonėm jie dabar moka 16, iš karto šokti 34, galima suprasti, kodėl jie to neskuba daryti, bet dėkui Kęstutį už prisijungimą, Kęstutis Masiulis, Seimo energetikos komisijos narys ir telefonu Jonas, taip?
Taip, labą dieną.
Sveiki, Jonai, kaip jūsų galvosūkis, jau baigęs ar dar?
Noriu pasakyti, kad aš nepasirinkau tiekėjo ir nesirinksiu aš to tiekėjo. Ir noriu visus žmonės, kurie renkasi nesirinkti, o likti prie Igničio, kad visi liktų prie Igničio.
Ir ką dabar čia pabaigėt, ar tai nutrūkot, Jonai? Kągi, tokia Jono nuomonė, mes kalbam apie nepriklausomo tiekėjo pasirinkimą iki birželio 18. 350 vartotojų šiandien DVS atstovą kalbant per radiją sakė, kad dar nepasirinko, na ir temą tęsėme su, dar netesėm, užimtas telefonas, Vilija Blinkevičiūtė, norėjau sakyti Seimo Europos parlamento nare ir LSDP pirmininkė, bet na, kol Vilijos Blinkevičiūtės nėra, pasklaidysiu tai, ką jūs mums čia atsiuntėte. Aha, oho, čia visko labai daug. Justas, kažkada mokėdavom vienam už elektrą, dabar mokėsim 5. Nėra teisybės, nebus. Antanas, nesirinksiu specialiai, matysim, kas bus. Na, kas bus, Antanai, jau čia buvo atsakyta laidoje. Mindaugas, man tai nekvėpė sąžiningumo, aš pasirašiau sutartį gana gerą kainą. Bet kas seniau pasirašė, moka iki šiol moka 2. O naujai pasirašyt, kam siūlo, tą kainą jau vėl 2. Kodėl? Jų niekas neprižiūri, Mindaugas. Klausimas Masiuliui, ar Europos Sąjunga įpareigoja būtent atskirti laidų turėtojus nuo gamintojų ir tiekti per tarpininkus. Egidijus skambina. Sveiki, Egidijau.
Labą dieną. Man iš vis klausant iš šito viso dalyko, man yra labai keista situacija, yra labai sudėtinga ir ekonominė, ir geopolitinė, ir panašiai. Tokiais atvejais valstybė turi prisiimti atsakomybę ir jokių tarpininkų, jokių ten žaidėjų, kurie net kabineto neturi. Taigi viskas aišku, kaip yra. Su tom pačiom dujom, su to pačia elektra. Kodėl šitokios strateginės įmonės, jos turėtų pelno nesiekiančios tiesiog rekonstrukcijai, renovacijai, atlyginimam. Pažiūrėkit, algas dabar...
Taip sakant, per krizę jūs manot, vyriausybės turėtų tokių įmonių pelnus minimizuoti ir...
Taip, atsakomybė ir perimt strateginius objektus, viskas vyriausybei turėtų perėti atsakomybei ir... Šitie dalykai visi, restruktūrizacijos...
Egidijau, jūsų neįtikina, kad na, laisvės ir pasirinkimo nauda vartotojai bus?
Bent jau ne šiam laikotarpį. Antra vertus, kas yra, pažiūrėti su tais visais tarpininkais. Aš jums dar kartą sakau, mėlėjai. Net kabineto neturi, internetu prekiauja elektra. Kas čia vyksta? Tai yra strateginis dalykas. Tai yra žmonių išgyvenimo dalykas. Ir dabar kažkas dalinas, tos pinigus gauna, milijonus kraunasi.
Na, žinote, jeigu sugeba pigiai nupirkti ir pigiai dar jums parduoti, tai gal džiaugtis reikia, ar ne?
Tai ar mes neturim kompetentingų žmonių, energetikų ir panašiai, kad jie galėtų šitos visus reikalus suvaldyti valstybinio mastu. Taigi yra tokia situacija dabar ir energetinė, ir geopolitinė, sakau, ir ekonominė.
Supratau, Egidijau.
Pačios dujos visą kitą. Man jokingi tie žaidimai yra iš tiesų ir pikta.
Dėkui jums, Vilija Blinkevičiūtė jau prie mūsų prisijungė. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Pone Vilija, kodėl jūs tiek triukšmo keliat, turiu omeny opoziciją, vis ragindami valdžią ir spausdami nieko nedaryt, atidėt, ar jūs netiki tos laisvos rinkos nauda, apie kurią kalba politikai iš valdančiųjų?
Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad turėčiau sutikti su ponu Egidijum, kuris ką tik kalbėjo. Tai jis tas žmogus, kaip sakant, kuris atspinti pagrindinės mūsų žmonių nuotaikas. Iš tikrųjų, tai mūsų tas triukšmas nėra šiaip sau keliamas. Jūs pasižiūrėkite, ar atitinkamos valstybinės institucijos, tame tarpe ir vyriausybė, tinkamai pasirengė tam, kad žmonės pasirašytų elektros energijos tiekimo sutartį su...
O ką turit omeny, nepasirengė vis dėlto? Ir pasirinkimų aibė, ir visokios lentelės, visokios formulės, kur gali pasižiūrėti.
Čia nepasirinkimas, čia yra tokia sumaištis ir toks jovalas kiekvieno žmogaus galvoje, nėra tiesiog sistemos. Pasižiūrėkit, kiek mes turime įvairių rinką prižiūrinčių institucijų, ar tai vartotojų teisų tarnyba, ar ta pati konkurencijos tarnyba, ar pagaliau valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Jos visos turi dirbti kartu ranką rankon, kad per pastarąjį pusmetį paaiškintų žmonėm, kokia yra nauda iš to, kad reikia pasirinkti nepriklausomą tiekėją pirmą.
Nu, sako Europos Sąjungos direktyva, Europos parlamente. Jūs dirbat.
Žinoma, taip, ir aš balsavau už tą direktyvą, 19 metais priimta atitinkama direktyva, ir šito direktyvo yra juodo ant balto parašyta ir pasakyta, kad iki 2025 metų valstybės narės, tame tarpe ir Lietuva, turi sudaryti sąlygas ir galimybės žmonėm pasirinkti elektros tiekėjus rinkoje.
Iki 25 metų ten taip ir parašyta, ponia Vilija.
Iki 25 metų. Vienas dalykas. Antras dalykas, toj pačioj direktyvoj nėra nei žodelio apie jokias baudas, bausmes, elektros energijos tiekimo nutraukimą. Ką dabar girdi mūsų žmonės, kuomet jie gauna aibės pasiūlymų, elektroninius paštus atsiunčiamų ir taip toliau, kur visokių net yra tam tikrų grasinimų, kad jeigu nepasirinksite kitos birželio 18, tai bus pasaulio pabaiga. Direktyvoje nėra nei žodžio apie tai, atvirkščiai. Direktyvoje yra pasakyta, kad valstybė, vadinasi ir Lietuva, turi garantuoti skaidrų suprantamą elektros tiekėjo pasirinkimą, kad žmonės nebūtų apgauti, ypatingai atkreipiant dėmesį į tuos žmonės, kurie na, gyvena nuo algos iki algos ar nuo pensijos iki pensijos. Kitaip sakant, direktyvai kaip tik yra pasakyta, kad valstybė su savo atitinkamom tarnybom turi įdėti daug darbo, teikiant žmonėms informaciją, išaiškinant, o nelaukiant, na, kaip sakant, ai, čia laisva rinka, pati jinai viską sureguliuos ir taip toliau, ir čia negali būti jokio valstybės įsikišimo.
Bet iš principo jūsų neįtikina, kad laisva rinka geriau negu vienas žaidėjas, vienas pirkėjas, kad šeši konkuruodami, čia visi kalba apie tą mobiliųjų telefonų rinką, skambučių atpiginimo, kai agresyviai konkuruodami numušia kainas.
Palaukit, aš tai tikrai visą laiką, mes gyvenam laisvos rinkos pasaulyje ir tikrai visada esu ir būsiu už tai, bet įvertinkime esantį dabartinį laikmetį. Laikmetis visiškai netinkamas pasirinkti tam nepriklausomai tiekėjui. Elektros kainos šokinėja, auga kaip ant mėlių. Tai jūs dabar man pasakykite, kaip žmogui susigaudyti, kada dabar jisai moka, turėdamas tą vieną tiekėją 16,7 cento už kilovatvalandę, vadinasi, pasirinkęs tiekėją, kaip dabar eina to visokie laiškai ir gazdinimai, jeigu tu nepasirinksi, mokėsi 34 centus ar dar daugiau, jeigu pasirinksi, gal mokėsi 30 centų ir taip toliau. Tai kur tas valstybės pasakymas atsakingų institucijų, pradedant energetikos ministerija, kad kodėl nuo Liepos pirmos tik tokios kainos gali būti, kodėl, kiek...
Na, bet valstybė sako, žmonės, protaukit, jūs turit 128 pasirinkimus ir rinkitės.
Taip, iš tikrųjų, kai įvedi tą vert pasiūlytą programą ir pamatai, kad tau iškrenta beveik 130 siūlymų, tai velnės galva gali nusilaužti, kad suprastum, kuris ten tinkamiausias pasirinkimas ir tikrai tos informacijos prieinamos, suprantamos.
Pasiemi porą atostogų dienų ir skaitai visus pasiūlymus, pone Vilija, ir nemiegi naktim.
Susigaudai galų galia ir numeti viską į šoną ir sakai pasiuskit jūs ir iš to kyla tas nepasitikėjimas ir atitinkamai vyriausybė ir valstybė. Institucijom. Pasižiūrėkite, liko kiek, čia kelios trys savaitės ar kiek iki birželio 18 dienos. Iki šiol vyriausybėje nerado laiko ir suvokimo ir supratimo, kad reikia nustatyti tam tikrą tarifą elektros, tam tikrą subsidiją, ar jinai bus tą pusmetį iki naujų metų teikiama, ar nebus. Sako, šiandien nustatys. Palaukit, žmonės jau bene...
Nu, šiandien nenustatys, žinokit, ir atidėjo dar šiandien, girdėjau.
Ar atidėjo ir šiandien, va, matot, aš jau už pateiktą informaciją. Reiškia, na, tai yra blogai, tai yra be galo blogai. Tai geriau tada priimtų sprendimą ne atidėti tarifų tvirtinimus ar subsidijų tvirtinimus, kas jau turėjo būti padaryta prieš kelis mėnesius, o turėtų būti atidėtas nepriklausomo tiekėjo pasirinkimas bent jau iki naujų metų, kur kažkiek gal bus aiškesnė situacija elektros rinkoje.
Ką rašo klausytojai? Jie čia rašo gan aktyviai Aidas. Nėra jokios logikos, tokių pačių principų aš paskelbsiu save nepriklausomų tiekėjų, apmoku sąskaitas pats savo, sumoku valstybių už tinklo naudojimą ir viskas, ką man tie perpardavinėtojai. Nu, žinot, čia kažkaip bandoma sukompromituot, perpardavinėtojai, kažkokie vat, porceliuotojai, kabinete ten neturi nei kabinetų, nei žmonių, bet ar tikrai, žodžiu, čia taip jau reikia nurašyti šitą reformą?
Ne, nurašyti nereikia ir nenoriu vadinti to žodžio reformą, nes natūralu, kai žmonės, kai išgirsta žodį reformą, jie iš karto, žinoma, įsigasta, nes kiek buvo įvairių reformų, tai nu, būna taip, kad dalis žmonių tikrai dėl to nukenčia. Bet kodėl sutikčiau su rašančiais ar skambinančiais žmonėmis, vadinasi, jiems skauda ir jie tikrai neturi pakankamai objektyvios informacijos. Kur tos tarnybos, aš dar kartą gal pasikartosiu, kur turi ją pateikti. Vadinasi, neatsakytų klausimų šiai dienai yra tiek daug, kad tiesiog todėl žmonės ir yra nepatenkinti. Kažkas matyt galvojo, kad ai, čia lengvai praeisim, čia viskas bus gerai, kažkaip magiškai skamba žodis liberalizavimas, o žinote, dalis žmonių iš tikrųjų galvoja, kad kažkieno tai tikslas pasipiniguoti, savo susistatyti didesnės kainas, įvertinti paslaugas, maržas visokias ir kaip tai kitaip sakant, gauti savo tam tikrus pelnus. Todėl
nu, yra tokių rašančių, kad maždaug pasidalins Igničio pelną ten 170 ar kiek milijonų ir ten šešių dabar maždaug.
Tai va čia ir yra tas vaidmuo, kur kaip aš sakau, jis ganėtinai yra trūksta jo iš, nu tikrai nuoširdžiai sakau, iš valdančiosios daugumos pusės. Ir net tie patys ekspertai, pasižiūrėkite, energetikos ekspertai, kurie, kiek aš irgi ir skaičiau, ir klausiau, ir domėjausi, lygiai taip pat, na, tarpė jų yra įvairių nuomonių. Dalis iš jų sako, kad iš tikrųjų, jeigu nepadarėm šito anksčiau, tai dabar toks padarytas jovalas, kad tikrai nėra kito kelio, kaip tik tai atidėti šitą sprendimą, nes vyriausybė paprasčiausiai nepadarė namų darbų su atitinkamom institucijom, kuriuos turėjo padaryti iki tol. O dar pagalvokit, susideda visi kiti dalykai. Energetikos kainos auga, elektros kainos aukštos, už šildymą mokėjo žmonės kosminės kainos, ar ne? Pagaliau, maisto prekių kainos auga, pagrindinės duonos, kasdienės kainos, pažiūrėkit, kiek išaugė. Ir kai visą tai susideda, tai žinoma, kad na, žmonėm yra neramu ir negalima nereaguoti. Politikai turi reaguoti į tai, kas vyksta ir priimti atitinkamus sprendimus ir prisipažinti. Atsiprašom, mėlėjai, mes tiesiog išgirdom jūs dabar ir atsiprašom, kad nepadarėm namų darbų, kuriuos turėjom padaryti. Ir tai,
supratau, bet valdžia kartoja ir vakar energetikos viceministrė man sakė, niekas nieko neatidės. Tai tokia šiaip šiuo metu, šią valandą vyriausybės pozicija. Aš noriu padėkoti Vilijai Blinkevičiūtei, Europos parlamento narei. Grįšim prie mikrofonų po žinių. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam diskusijas, kodėl taip sunku pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. 3,5 šimto vartotojų kol kas šito galvosūkio dar neįsprendė, vyriausybė taip pat dar nepatvirtino tarifo kompensacinio, kas irgi neštų į šitą pasirinkimą daugiau aiškumo. Vilius Juraitis, nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos prezidentas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas, profesorius, sveiki.
Labą dieną.
Tai, žinot, mes čia su politikais pradėjom šitą laidą ir kalbinom poziciją, opoziciją, baigiam su Vilija Blinkevičiūtė, opozicionierė, ir jis sako, kad, nu, žinot, pati reforma gal nėra bloga, bet laikas šlykščiai prastas. Kainos sukilę, nerimo daug sutrikimo žmonėse čia dėl visko ir, na, Europos Sąjunga savo direktyvą raginančią liberalizuoti tiekimą mums duoda erdvės iki 25 metų, bet mes čia verčiamės maždaug per galvą labiau negu reikia. Viliu Juraiti, ką jūs atsakytumėt opozicijai, kuri mano, kad reikia laukti, atidėti, nieko nedaryti, nes laikas prastas?
Tai aš gal taip atsakyčiau klausimu, ar opozicija žino, iš kur visuomeninis tiekimas, kurį šiuo metu atlieka Ignitis, gali nusipirkti pigiau elektros, nei nepriklausomų elektros tiekėjų. Jeigu yra atsakymas į tą klausimą, mes sutinkame, galbūt yra išeitis. Tik tai pasikartosiu tai, ką kartuoju prieš tai buvusio laidose, Ignitis visuomeninis tiekimas neturi nei slaptos elektrinės, nei slapto kabelio, pavyzdžiui, iš Švedijos, kurio teka pigesnė elektra. Tiesiog neturi. Tai jeigu šiuo metu sakome, kad yra blogas laikas dėl to, kad yra pabrangusi elektra, tai jinai yra pabrangusi visiems tiekėjams. Ir kaip gerbiamas profesorius prieš tai laidose lygindavo, tai jeigu neleis suklysti, tai prieš tai sakydavo, kad Ignitis yra vienas iš brangiausių tiekėjų. Tai mes šiuo metu vartotojus klaidiname tokiais pareiškimais, tarsi sudarydami įspūdį, kad visuomeninis tiekimas iš kažkur gauna pigesnį elektrą. Nors taip tikrai nėra. Ir dar kartą pasikartosiu, yra tie 16 centų, kurie šiuo metu mato visuomeninio tiekimo klientai, šiuo metu viduriui taps 250 milijonų eurų skola, kurią padengs visi mokesčių mokėtojai. Tai ta pseudo pigesnė elektras šiuo metu atsimušė beveik 1/4 milijardo skolą, kurią mes visi sumokėsime. Taigi dar ant tą elektrą pigesnė nebuvo.
Tas tiesa, nu matot, šiaip sukilusios kainos, čia yra esmė ir priežastis to nepasitenkinimo, nes kai žmogus nuo 16 pamato 34, nu sutikit, kažkaip tos akis kažkaip padidėjo.
Aurimai, mano nuomonė labai svarbi vieta šitoje daly yra tai, kad ko dabar labai trūksta ir kur mūsų nuomonė yra vėluojama, tai yra su visuomeninio tiekimo tarifo paskelbimu naujų.
Mano kodėl šito nepadaro valdžia? Aš niekaip irgi nesuprantu.
Aš žinokit, nenorėčiau atsakinėti už kitus mums, jeigu atvirai irgi trūksta aiškumo. Tai tada, kai pasirodys nauja visuomeninio tiekimo kaina, o priminsiu, pagal prezentacijas, kurias darė vyriausybė, buvo kalbama apie 33 centų kainą, Ir jeigu jūs dabar tą 23 centų kainą įsirašytumėte į verto sukurtą skaičiuoklę, jūs pamatytumėte, kad visuomenė tikimo kaina yra toli gražu nestebuklas. Na, kitaip tariant,
nestebuklas.
Kitaip tariant, jinai yra tokia pati arba labai panaši tas kainas, kurias pardavė nepriklausomi elektros tiekėjai. Kitaip tariant, visuomenės tikimas neturi slapto išteklio, slapto laido ar slaptos elektrinės, už kurią galėtų tiekti ateinantį pusmetį elektrą už 16 centų, už kurią tiekia dabar.
Įtraukim Gintaro dar skambutį mūsų klausytojas laukia. Sveiki, Gintarai.
Labai diena. Aš norėjau pastebėti dėl pačių visų reiškinių logikos. Jeigu rinkos liberalizavimas duoda mums daugiau tiekėjų, tai reiškia, mes turime konkurenciją. Konkurenciją
turim turėti pagal teoriją. Kokybę.
Taip. Bet dabar, kai valstybė atidėlioja terminą į konkurencijos įsigaliojimo, tai reiškia, valstybė pati netiki, kad šitas veiksmas, rinkos liberalizavimas, gerina vartotojų situaciją. Nes jeigu valstybė tikėtų liberalizavimu, sakytų, mes neatidėliojam.
Tai neatidėliojagi, dabar jau antras etapas netidedamas, tai nežinau, kad...
Jau pusę metų atidėjo ir
dabar... ankstesnis.
Reikia spartinti tos terminus,
spartinti jūs, nes manot,
ateina konkurencija.
Bet tai sakot, kad kas valdžia netiki, kad konkurencija atidėliodama ar kaip?
Taip, pati valdžia netiki savo idėją, nes atidėlioja terminus. Jau vienas iki atidėjo pusę metų. Nes jeigu valdžia tikėtų šią idėją, tai sakytų, mes nieko nesvarstam, mes spartinam liberalizavimo terminus, nes tai atneš konkurenciją ir sumažins kainas.
Supratau. Profesoriau Jankauskai, išgelbės Lietuvą elektros liberalizacija nuo aukštų kainų?
Ne, tikrai neišgelbės ir mes tikrai galvoju, kad vyriausybė teisingai padarė, kad atidėjo pusmečiu ir galbūt galėjo iš viso sustabdyti liberalizaciją. Na, atidėjo dėl to, kad vis dėlto tikėjosi, kad tos kainos galų galės stabilizuosis. Niekas negalvojo, kad prasidės karas ir tos kainos toliau bus tokios neaiškios ir neprognozuojamos. Dabar matome, kad kainos laikosi kol kas labai palyginus. Tokiu metu kainos biržoje laikosi tarp 150-200 eurų už megavatvalandę. Tai yra vien tik elektra pati kainuoja 15-20 centų. Todėl tikrai čia ponas Juraitis įsibė, sako, nereikia svajoti, kad bus tos kainos visuomenė tiekėjo žemos. Ne. Kiek aš žinau, dabar jau vert yra įsivertinęs, nežinau, preliminariai, galtinai, kokia prognozuojama būtų ta visuomeninio tiekėjo elektros gamybos kaina, pati elektros kaina. Tai tam tai būtų arti 20 centų. Tai viską sudėjus, tai ką jis ir minėjo, tai būtų apie 33 centus ir aišku...
Na, kas trukdo tą patvirtinti vyriausybei, kuo greičiau ir kuo daugiau aiškumo įnešti?
Na, čia žino, čia tiesiog tiesiog katastrofa, aš pasakyčiau, su šitais vyriausybės sprendimais.
O kodėl jie buksuoja taip dabar? Dėl to, kad stabilumo nėra matyti rinkose ir laukiama kažkokios atspirties, na, kažkokios aiškesnės situacijos.
Taip, galbūt buvo tikimasi, kad stabilizuosis, bet stabilizacijos taip ir toliau nėra. Mes laukiame, daugelis vartotojų laukia ir aš čia visiems sakiau, na, palaukite, ateis 25 gegužės, tai jau tada tikrai mes viską žinosim, nes pasakys, kokia kompensacija bus, ir tada matysim, kad jeigu mes patenkame į tą intervalą, tai tada nėra taip jau labai svarbu, kurį tiekėją mes pasirinkame. Mes mokėme tos 23 centus, kaip kad pasakė vyriausybė, griežtai, bet jie nepasakė griežtai, jie pasakė dabar skaičiuoja, ir dar galbūt tas skaičius keisis. Tai įsivaizduokite.
Nu, jie sakė, minus 9 centai nuo kompensacija leidžia atimti 9 centus nuo tos kainos.
Nedaugiau 9, o mes matome tą, ką šiandien siūlo Ignitis, jisai siūlo 34 centus už kilovatvalandę, tai reiškia, aš jau šito varianto rinktis.
Tu kompensacija apie 25 gaunasi.
Tada jau bus 25. Ir taip ir kitų, tada jau reikia irgi pagalvoti, kurie čia telpa intervalą. Tuo labiau, kad aš nesusitikinęs ir niekas nėra įsitikinęs, kad dabar tikrai tas intervalas, kad tikrai 23 ir 9, kol nepaskelbė vyriausybė. Tai va čia tas labai trūkumas. Na, nežinau, kaip vyriausybė taip tempė. Nu, tai tiesiog ir visada matome, kokios atrodytų kokios dedamos pastangos, kad vis tiekiai deda nemažus pinigus reklamuoja. Dabar atrodo visur, kur tik taip pažiūrėsi televizorių, telefoną, kompiuterį įsijungi, bijau lygintuvo jungtis, kad irgi nesakytų, ar pasirinkote tiekėją. tai atrodytų, kad jau tos informacijos labai daug, ir aš netgi galvoju iš kitos pusės, kas, kaip čia, kad jeigu tiek daug reklamuojama, tai gal tiems tiekiems labai jau čia bus didelis verslas, didelis pelnas, čia kad irgi galvoju, kai kas gali taip pagalvoti. Todėl taip yra sugadinta visa ta liberalizacijos idėja. Ir taip jau dabar mes esame įklimpę, ir dabar jau visi galvoja, kad liberalizacija tikrai yra blogai ir kad čia visiškai nesąmonė. Ir nereikėtų iš kitos pusės gąsdinti, kad jau mes čia paskutiniai. Aš pasižiūrėjau, kiek Europoje dar yra buitinių vartotojų, kurie gauna dar pagal reguliuojamą tarifą 90 milijonų. Vien tik tai, pavyzdžiui, Italijoje 35%. Vien tik Ispanijoje tenai 12 milijonų. Tai yra ypač toje latinų Europos šalyse, na, ta prasme, kurie kalba latinų kalbomis. Tai yra nemažiau kaip trečdalis vartotojų dar turi fiksuotą tarifą ir jie nedaro to, ką mūsų padarė vyriausybė, na, labai nelaiku, labai sugadino atėję. Labai dabar visiems tiekėjams sunku įtikinti, kad jie čia netėjo pasiplėšikauti, kad jie yra... Nėra kažkokie čia tarpininkai, kaip kad sakoma, kurie tik tai nori iš to užsidirbti, kad tai yra normali praktika, kitose šalyse, daugelį šalių tas įgyvendinta, bet tai buvo normaliais laikais.
Pone Juraiti, dar įterpkim klausytojo nuomonę. Paulius laukia savo eilės. Sveiki, Pauliau.
Labą dieną. Norėjau biškį, aš dabar pasimečiau besiklausydamas jūsų pašnekovų. Prieš pusę metų, kaip pareigingas pilietis, aš pasirašiau su nepriklausomu tiekėjų sutartį. Pagal tą sutartį aš moku jau pusę metų 22 centus. Nors visi, kam atidėjo, mokėjo po 16 centų. Ir dabar, kiek aš girdžiu, maža to, kad aš mokėjau brangiau, tai dabar aš turėsiu dar padengti ir kompensaciją valstybės papildomai. Ta, kas buvo dabar va, kompensuota. Tai kur logika tada?
Viliau Juraiti, kur logika? Ką, Pauliui, atsakytumėt jūs?
Gerbiam Pauliui, galėčiau atsakyti turbūt tik tai, kad gal nenuskambės labai korektiškai, bet dėja nėra šito vietoj logikos. Turiuomenį šiuo metu skolą susidariusią Igničio visuomeninio tiekimo dengs visi mokesčių mokėtojai. Ir iki šiol, netgi jeigu jūs pažiūrėtumėte į tuos tarifus, už kurios pardavinėja elektrą, nepriklausomi elektros tiekėjai, tų tarifų dalyje visą laik būdavo dedamoji, kuri dengdavo Igničio visuomeninio tiekimo patirtą nuostolį. Ir mes jau praeitais metais kartojom, kad situacija būdavo iš tiesų dramatiškai keista, jeigu taip ją galima vadinti. Kad jeigu vartotojas visus praeitus metus nesinaudojo visuomeninių tiekimų nei vieno mėnesio, bet per tuos metus uždarė visuomeninį tiekimą su 98 milijonais eurų nuostoliu, tai tam vartotojui, kuris nesinaudojo ir kuris, pavyzdžiui, naudojasi, na, duosiu gal pavyzdį, elektrumo paslaugomis, kaip nepriklausomo tiekėjo, į elektros kainos dedamąją buvo įskaičiuotas Igničio visuomeninio tiekimo nuostolio dengimas. Na, kitaip tariant, ta situacija yra tiek keista, kad mes tą klausimą formuodavome netgi taip. Įsivaizduokite, kad Lietuvos paštas patiria nuostolius ir tą nuostolį susimetę dengia Omnyva, DPD ir kitų pašto siuntų paslaugos teikiančių įmonių. Sakytume, turbūt nonsensas, ne?
Bet dėja, šitoje vietoj būtent taip yra, bet žiūrėkit, dabar bus kompensacija, jį galios ir jūsų teikiamai energijai jos tarifui.
Tai, bet čia reikia du dalykus atskirti, tai yra vieno iš tiekėjų patirtas nuostolis, ne, per tam tikrą laikotarpį ir kompensacija visiems vartotojams.
Jūs negalėsit pakišti jokių savo nuostolių po tuo minus 9 centai?
Ne, turiu meni, kad 9 centus, šiuo metu aš galduosiu jums pavyzdį, yra klientų, kurie pasirašė sutartis ir kuriem tiekimas turėjo prasidėti nuo praeitų metų, nuo šių metų sausio pirmos dienos. Bet dėl nukelto liberalizavimo etapo jisai prasidės nuo Liepos pirmos. Tie klientai turės sutartyje tas pačias kainas, kurias turėjo sausio pirmai. Spėkite, ar nepriklausomi tiekėjai gali šiuo metu nupirkti elektrą antram pusmečiu iš tokią kainą, kaip galėjo nupirkti pirmam pusmečiu. Dėja, bet negali.
Taip, Justas, kas per vienas yra valstybės nustatytas mokestis 3 eurai? Niekas negali paaiškinti, kas per mokestis kiekvienoje sąskaitoje. Čia kurį mokestį turi omeny ESO? Ar...
Vartotojas kalba apie ESO dedamąją, pagal kurią yra paskaičiuojamas pigesnis tarifas pagal, vadinamą, tokį planą, kurį ESO turi ir tą planą ESO turi per visus tiekėjus. Ir ten yra 3 eurų arba 6 eurų ir ką vartotų turbūt reikėtų pabrėžti, jeigu vartotas pasirenka standartinį planą, tai to 3 eurų mokesčio ten tikrai nėra. O didžioji dauguma Lietuvos vartotojų turi standartinį vienos laiko zonos tarifą, kur to mokesčio nėra.
Profesoriau Jankauskai, kam kažką daryt, rašo Tomis, jei visi ima iš ten padidmeną? Ką atsakytumėt bus?
Ne visai taip, ne visai taip. Jūs dabar pakalbėkite su teikėjais, na pavyzdžiui, tais didžiaisiais teikėjais Enefit, kuris yra Estijos didelės kompanijos energetikos dukterinė įmonė, arba Elektrum, kuris yra Latvijos didžiosios energetikos kompanijos dukterinė. Jie visi turi tam tikrus savo gamybinius pajėgumus. Jie perka ten iš savo saulės ir vėjo parkų, taip pat turbūt iš Latvijos, Latvenergo, kur yra didelis hidroelektrinių parkas. Tai yra nebūtinai, jie viską perka iš to paties, iš tos pačios biržos. Tai nėra visiškai, kad taip vienodas portfelis. Visi tą savo portfelį sudaro skirtingais, truputį skirtinga, dėl to tos kainos skiriasi. Na,
supratau, ne visi iš vienos vietos perka, taip, dar norėjot sureaguoti.
Dar galėjau pridurti apie priedo, kad ką dabar daro tie nepriklausomi tiekėjai. Va štai mes girdėjom, kad jau nepriklausomi tiekėjai patirs nuostolį su tiems vartotojams, kuriems nustatė, kuriems tarifas prasidėjo nuo naujų metų ir jis yra mažesnis, negu kad dabar rinkos. Bet paprastai nepriklausomi tiekėjai dar apsidraučia. Jie turi dar įvairias papildomas sutartis, kurios apsidraužia savo nuostolius. Todėl galų gale nebūtinai jie ten pralošia. Galų gale už tos draudimus mes irgi sumokame. Čia tas nėra toksai taip jau paprastas dalykas, kad kada buvo vienas Ignitis ir jisai mums tiek dabar būdavo susidaro skirtumas ir paskui mes dengiam tą skirtumą vėl visi vartotojai. Tai buvo paprasta, kada buvo vienas tiekėjas, tada nebuvo tos skriaudos. O dabar iš tikrųjų išeina, kad tie kiti tiekėjai turi irgi dengti tos nuostolius. Na, mes matot, tas, vat, kaip kas pasidarė su ta nevykusia liberalizacija? Visiškas chaos.
Štai taip įvertino profesorius, įtraukim Rimvido skambutį. Rimvidas mūsų klausytojas jungia. Sveiki, Rimvidai.
Labą dieną. Truputėlį turiu klausimą specialistam. Tiesiog noriu vieną pavyzdį pateikti, gal paaiškintų.
Taip, prašau.
Jo, aš dirbu įmonėje ir esu privatus vartotojas. Gaunu, per mano rankas praeina 2 sąskaitos. Įmonės matau sąskaitą ir kaip savo asmens. Kaip asmuo nesu pasirašęs tiekimo sutarties, kaip įmonė, taip. Esam su nepriklausomu tiekėju pasirašę. Situacija tokia. Per 2 mūsų biurus mes turim 12 galios šitų vienetų, 12 ten kilovatų pavadinkime. Tai. Ateina sąskaita, už tos kilovatus mes mokam grubiai 2 eurus akcizo mokestį. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš naudoju 1 kilovatą daleiskimį mėnesį per biurus, aš vis tiek susimoku apie 24 eurus akcizo mokesčio. Jeigu aš naudoju 1000 kilovatų, vis tiek aš susimoku tą akcizą taip pat tuos pačius ten 20 dabar apie 24.
Supratau, tai kur klausimas, Rimvidai, jūs?
Kuo daugiau elektros naudoju, to jinai logiškai man pigesnė gaunasi. Dabar kaip privatus vartotojas turiu sklypą, ten pas mane yra 15 kilovatų. Aš sunaudoju per metus 10 kilovatų, bet aš nemoku už kilovatus nieko. Bet kas galėtų paaiškinti šitą dalyką? Ir ten 16,7 cento, o čia jeigu aš sunaudoju 1 kilovatą į mėnesį įmonėj, man tas kilovatas kainuoja 24 eurus.
Supratau. Rimvidai, turbūt pagavo mintį ir klausimą jūsų. Vilius Juraitis gal padės čia atpainiot.
Žiūrėkit, man reikėtų turbūt paimti šitą konkretų atvejį ir aš dabar taip atsakymą iš karto neturiu. Tik tai vieną dalyką norėčiau turbūt...
Taip. Turit, sako profesorius Jankauskas, taip? Vidmantai.
Aš galiu paaiškinti. Dalykas tas, kad kažkada jau buvo įvestas tas galios mokestis komerciniams vartotojams su tokia nuostata, kad buvo turėjo ypač ten po tų visų griuvimų, po visų 90-ųjų metų, turėjo daugelis labai didelės galės, vartojo mažai energijos. O tuo tarpu negalėjo prijungti tų vartotojų, nes tu nebuvo atliekamų galių. Tai va toks paprastas buvo paskata, kad žmonės efektyviai išnaudotų savo galės. Tai dabar žiūrėkit toliau, kas vyksta. Dabar girdisi, kad jau irgi reguliuotojai siūlo, kad tokį patį principą reikėtų įvesti ir privatiems vartotojams, ir buitiniams vartotojams, kad kiekvienas optimizuotų savo galių poreikį, kad, na, ten tas, kas sako, va, štai žmogus sako, turi 15 kW, kitas gal turi 20 kW, jam ten reikia 5 iš viso. Tai, kad galėtume optimizuoti, tai reiškia, sumažintume tada tuos poreikį naujų investicijų į tinklus, tai yra optimizuotume tinklus. Ir tai yra va toksai gera paskata, nėra čia toksai...
Pratau logika, gerai.
Nėra kažką.
Tomas rašo, jūs lyginat su mobiliais telefonų tinklais. Jie nepriklausomai vienas nuo kito investavo į įrangą, plėtrą, konkuruoja dėl kokybės ir taip toliau. Elektros tiekimo atveju į ką investuoja? Į biurą, į sąskaitų išrašymą. Kas čia bus su, kur čia bus ta konkurencija? Panašu, kad reikės išlaikyti dar daugiau biurų, vadovų bei akcininkų, sako Tomas. Vėliau atsakykit.
Gal atsakysiu, į ką investuoja šiuo metu nepriklausomai elektros tiekėjai. Pirmas dalykas tai į elektros nupirkimą ir į rizikų prisėmimą. Antras dalykas į tą patį klientų aptarnavimą. Šiuo metu, nu, įsivaizduojate, jeigu mes kalbame apie 1,5 milijono klientų, tai turbūt dviejų specialistų aptarnauti neužteks. Bet svarbiausiai, ką šiuo metu investuoja nepriklausomai elektros tiekėjai ir ko rezultatas jums jau matosi ir gerbiamas profesorius jau pabrėžė turbūt ne vieno pokalbio metu, tai nueiname šiuo metu į verto sukurtą skaičiuoklę. Ir ką matome, kad lietuviškas valstybinis tiekėjas, kuris turi šiuo metu daugiausiai klientų, pardavinėja elektrą tikrai nepigiausiai, o prie brangesnių, kaip gerbiamas profesorius minėjo. Tai vat tą klientą ir gauna, čia yra pats geriausias įrodymas konkurencijos, kurią sukuria nepriklausomi tiekėjai ir kurią kiekvienas vartotojas šiuo metu gali tuos skaičiuoklį pasilyginti. Bet iš ko susidaro kaštai, tai mano nuomonė yra labai paprasta. Tai yra tai, kad didžiausias kaštas arba didžiausia rizika, su kuria dirba šiuo metu tiekėjai, tai yra tai, kad mes nupirktume elektrą.
Ačiū Jums, Vilius Juraitis, Nepriklausomų tiekėjų asociacija ir profesorius Vidmantas Jankauskas. Ačiū, kad buvo su Žinių radiju, po žinių grįžę tęsim. Taigi, mes tęsiam laidą, dabar jau kalbėsim apie tai, jog Amerikos prezidentas Joe Bidenas pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės valstijos gintų Taivaną, jeigu Kinija įsiverštų į šią salą, jeigu Pekinas įsiverštų ir perspėjo, kad Kinija flirtuoja su pavojumi. Tokį įsipareigojimą prisėmėm, sakė prezidentas, paklaustas, ar Amerika kariniu būdu įsikištų, jeigu Kinija bandytų jėga perimti Taivano kontrolę. Na ir Amerikos politikos ir saugumo ekspertė Marylando universiteto vyriausiai mokslininkė Eglė Murauskaitė ryšyje su mumis. Eglė, sveiki.
Sveiki.
Ar jūs nustebino šitas Bideno toks gana stiprus pareiškimas, kad Amerika gintų Taivaną, jeigu Kinija nuspręstų jį absorbuoti?
Manęs asmeniškai turbūt nenustebino, bet visgi žingsnis šioks toks padarytas. Nes panašiai Bidenas jau yra pasisakęs praeitą rudenį, tik tai anuomet kažkaip tai jo, na, kiti politikai Amerikos ir jo padėjėjai bandė visaip sušvelninti tą toną. Prezidentas Bidenas apskritai yra toksai linkęs į tiesmukumą ir neretai per spaudos konferencijas labai nuoširdžiai viską pasako, viską, ką galvoja, ir paskui seka eilė įvairių patikslinimų iš įvairių pareigūnų.
Tai šiaip jis jau sako gana stipriai. Daugeliu klausimų, gana jo pareiškimai, kiek aš seku, tai trumpi sakiniai, aiški pozicija, konkretumas toks.
Taip. Tai sakau, va, jisai žmogus, ką jisai sako, jis yra nuoširdus internacionalistas ir jisai, va, jam taip atrodo, jis taip ir sako. Ir tada įvairios Amerikos institucijos ten prideda, kaip sakyt, žvaigždutės su įvairiais komentarais. Tai sakau, gal šį kartą, kad ta žvaigždutė nebuvo pridėta, tai ženklina tokį jau palaipsnį posūkį, tikrai ne tiek Bideno asmeniškai noro matyti tokią politiką, bet ir institucinio palaikymo.
Eglė, sakykit, kodėl dabar toksai pareiškimas? Ką jis apskritai reiškia? Ką jis rodo? Ar reiškia, kad kažkokie pilki debesis virš Taivano kaupėsi, ar kas čia atsitiko, kad prezidentui reikia taip mostelt gana stipriu pareiškimu?
Nu, aš manau, kad čia yra tikrai dabartinio konflikto fazės su Ukraina išdava. Tai vienas dalykas, nu, dėl Taivano aš nemanyčiau, kad čia dabar pilki debesis kaupiasi, kaip tik atvirkščiai sakyčiau, kad Taivanas dabar tą prasme galėtų aprimęs būti. Nes nepamirškime, kad pačioje pradžioje, kai Rusija dar telkė kariuomenę 21-aisiais po savo pratybų, kai vyko tas didysis toksai vat, angažavimasis, tai atrodė, kad Kinija paraleliai bando telkti pajėgas ir daryti vis agresyvesnius veiksmus Taivano atžvilgiu. Ir kaip tik tai
pasinaudo tam tikrą prasme situaciją, kad čia dėmesys šitoj pusėj, tada mes ten pasitvarkysim savo reikalus.
Taip, ir tas buvo prognozuota ne kartą ir jau praktiškai buvo laukama, kad yra gana tikėtinas scenarius. Bet kai buvo toks stiprus atsakas iš vakarų, stiprus signalas pasiūstas Rusijai, kad čia su Ukraina nežaiskite nieko čia gero, tai tada ir Kinija kažkaip patraukė letinas, nes pačioj pradžioj mes dar matėm tokius gana agresyvius ir antskrydžius ir laivyno tenais plaukiojimus įvairiose įdomiose vietose Kinijos. Ir kažkaip baigėsi iš tos provokacijos. Tai aš manau, kad šiuo metu čia yra mažiau atsakas į tai, ką Kinija daro, o labiau toksai, na, sakyčiau, gal strateginis suvedimas galų, ar ne, jeigu iš ne vieno žmogaus teko girdėti, kad Rusija galbūt apsiskaičiavo su Ukraina, bet ir galimai dėl to, kad vakarų tie signalai buvo tokie nu ambivalentiški gerokai, tai kadangi Jungtinės valstijos daugelį metų nuosekliai laikėsi to ambivalentiškumo politikos Taivano atžvilgiu. Tai pasižiūrėjo į Rusiją ir kad jau čia pasiryžom, tai manau, kad ir ten buvo nuspręsta visus taškus ant jį sudėti.
Mhm. Kodėl toks svarbus Taivanas jungtinėms valstijoms vis dėlto? Kame čia šaknis? Kodėl Taivanas, na, Amerikos dėmesio prasme, man atrodo, nesenai ir ar nebuvo nuvažiavus Nancy Pelosi, ar planavo važiuoti, ten kažkoks buvo epizodas, jeigu aš tiksliai spaudoj pagavau, kad...
Simboliniai gestai dabar yra į visas puses ir į Ukrainą čia važiuoja, kas netingi, ir į kitas šalis, kur...
Nu, bet žino, čia Kinijai raudonas skuduras praktiškai kongreso vadovė, reiškia, važiuoja į Taivaną.
Aš nežinau, ar aš tai pavadinčiau, nes ten yra įvairios, kaip sakyti, įvairūs lygiai oficialumo to vizito ir su kuo ten yra susitinkama ir taip toliau ir panašiai. Tai nesusidarė man įspūdis anuomet, kad čia būtų kažkoks tai, nu, su intencija padaryti akibrokštą. Labiau gal kaip...
Bet kongresai gana intensyviai, kongresmenai važinėja, kiek aš sakau, tikrai ten dažna vieta.
Taip. Na tai va, tai...
Kame tas dėmesys, Eglė, vis dėlto, kodėl Taivanas? Čia daug visokių versijų, nuo lustus strateginės reikšmės, sakykim, gamybos ir kontrolės iki ten, jau žinot, kažkaip dėl to ramio vandenyno koridorių praplaukimo ir taip toliau.
Na, tai iš ties šiuo metu yra vienas iš atraminių taškų, JAV bandant kontrabalansuoti Kinijos įtaką pietų Kinijos jūroje. Ir mano darbe, vystant įvairias konfliktų simuliacijas, tai pietų Kinijos jūro konfliktų scenarius yra vos ne pats populiariausias. Praktiškai kiekvienais metais kažkokiai institucijai mes kažkokia forma apie tai kalbame ir padedam pergalvoti tas problemas. Tai čia aišku.
Kad tame regione tas taškas yra gana karštas, sakykim.
Bet taip, pietų Kinijos jūroje Kinija vysto labai agresyvę plėtros politiką teritorinės ir jau ne vieną, jau dešimtmetį daugiau gal netgi. Ir kad tą įtaką vakarų, ten tiek, vat, kaip jūs minite, praplaukimą kelių ir kitais būdais, na, įvairiais simboliniais būdais užtikrinti taikų buvimą, tenais vakarams sekasi vis sunkiau. Tai čia Taivanas nėra vienintelis, taip pat yra Filipinai, taip pat yra kitos įvairios salos, na, kur Kinija išreiškus yra teritorinės pretenzijas.
Tegliai, aš truputį jūs sustabdysiu, bet jeigu aš tiksliai pagavau, jūs manot, kad konflikto tikimybė, simuliuodama tą, sakykime, konfliktą, yra gana didelė tam taške. Yra realaus konflikto susidūrimo Amerikos ir Kinijos tikimybė didelė. Ar ne?
Nu, čia vienas dalykas, čia nėra mano nuomonė. Čia buvo, jeigu čia konteksto prasmiai, tai simuliacijos yra daromos, kai tam tikros Amerikos institucijos nori praktikuotis, kas jiems atrodo, kaip vat, kur reiktų telkti dėmesį, arba kur jiems atrodo, kad jų yra silpnos vietos. Tai pietų Kinijos jūra buvo nuosekliai identifikuojama kaip tokia. Ta prasme, yra ir daug kitų scenarių, kurios yra praktikuojama tiek kibernetinės provokacijos, tiek ir informacinėje erdvėje įvairios įtakos operacijos. Bet, sakykime, čia toks būtų, na, kaip klasikinis. Aš nežinau, galbūt verta būtų palyginti vat, vakarų požiūrį į Baltijos šalių gynybą ir kaip ten figuravo suvalkų koridorius. Tai žinome, mes iš savo vidinio žinojimo galime galvoti apie tas tikimybės vienaip, bet vat, iki pat turbūt šių metų įvykių Ukrainoje atrodo, kad jeigu kas nors įvyktų Baltijos šalyse, tai suvalkų koridorius.
Silpniausia vieta šitoj vietoj ir na, tas koridorius Baltarusija Kaliningradas, taip.
Taip, tai vat, pietų Kinijos jūra taip pat buvo identifikuojama kaip tokia, bet čia reikia labai paminėti, kad priešingai nei Rusija, kuri tiesiog sąmoningai trypia visas tarptautinės normas ir rodo, kaip jie yra nusispjauti ant jų, Kinija labai atidžiai nori save pozicionuoti kaip galę, kur yra draugiška, negrėsminga ir gražiai, papunkčiui, pasirenka, aišku, labai selektyvus yra skaitimas, kokiems jinai ten teisinams punktams ir normoms paklūsta, bet vat, įvaizdis yra toks norimas.
Tokį kūrė įvaizdį kaip paklusnios tarptautiniai teisiai žaidėjos.
Taip, absoliučiai. Ir kad žaidžiama yra pagal taisyklės, ir kad yra normos, ir kad viskas yra, kaip sakyt, taiku gražu, ir kad visi nuo to tik tai klesti kartu. Tai, kaip sakyt, galime irgi apie informacinės operacijas kalbėti. Bet tai kodėl aš tai sakau, nes karinio konflikto, kad bandymai būtų Kinijos išprovokuoti karinį konfliktą ir dar ypač su JAV, nu tai tikrai šitą vertina kaip mažai tikėtina dauguma analitikų, būtent dėl tokios Kinijos strategijos.
Aišku, mes grįšim gal dar trumpai prie tos Kinijos strategijos, bet kadangi simuliuojat konfliktus, tai vis tiek tas simuliacija, aš taip įsivaizduoju, yra tam tikras ir skaičiavimas, galbūt net matematika, ne matematika kažkokios karinės galios, ar ne?
Visiškai ne, nieko bendro su to neturi, čia nėra numatymo modeliai, čia yra ekspertų darbo kartu modeliai analizuojant įvairias situacijos, kurios dažnai net ir mažiau yra tikėtinos. Čia dažniausiai tikslas yra tiesiog pamatyti, kaip veikia arba neveikia tam tikri tarp institucinio bendradarbiavimo mechanizmai, ar yra nepasenę priemonės, kurių žadama imtis, koks tikėtinas atsakas ir taip toliau.
Egle, dar, kad mes geriau suprastumėm, ypač jūs esat Marylando universiteto Amerikoje mokslininkė, vyriausiai mokslininkė, saugumo ekspertė, aš jūs pristačiau, bet Amerikos pozicija ir politika Kinijos kryptimi. Ji pakankamai tokių irgi dviprasmybių turi. Viena vertus ir Taivano atžvilgių, Tibeto atžvilgių tikrai matom ir senatas, ir kongresas, ir rezoliucijos, ir na tokios laikysenos tvirtos. Bet, sakykim, tam jau vyriausybių lygmenį prezidentas vis tiek laiko kontaktą ir tam tikrą prasme vyksta tie su prezidentu Hi tam tikri susitikimai ir lyg ir kažkoks dialogas palaikomas, nepaisant to, kad Amerika nesiki skelbė, kad grėsmė number one Kinija yra ir Pentagonu ir turbūt ekonomikai Amerikos. Tai vat kokia ta Amerikos laikysena Kinijos kryptimi, kiek ji aiški, Ir nedviprasmiško, kiek, sakykime, yra čia dar irgi visokių atspalvių.
Na, gal verta būtų pradėti nuo to, kad didelės ir vidutinės pasaulinės galios valstybės, tokios kaip JAV, Rusija, Kinija ar ta pati Prancūzija, Vokietija, dažnai turi gana plačią ir kontekstualizuotą politiką. Jų interesas yra visuomet išlaikyti diplomatinius kanalus praktiškai su visais žaidėjais, o ypač su strateginio lygmens žaidėjais.
Su didžiaisiais, sakykime, nesugriauti tų tiltų.
Taip, net ir su mažaisiais, bet su didžiaisiais tai jau ypač. Tai, sakykime, jeigu Lietuvoje yra tas įsivaizdavimas, kad nu, vis būdavo tie debatai, ar su Rusija reikia kalbėtis su tuo potoniu, kad jeigu kalbėtis, tai reiškia, kad jau mes čia kažkur nusileisim, kažką pažadėsim, ar ne? Tai
jau mus ten išdurs ir žodžiu ir visaip kitaip.
Taip. Tai žodžiu, tai scenarijus, kur JAV nenorėtų kalbėtis su Rusija arba su Kinija, aš nelabai galiu įsivaizduoti. Ta prasme, tai yra visą laiką palaikome įvairaus, nu jau pačiu kraštutiniausiu atveju tai galėtų nukristi iki tų vadinamų track two kontaktų, kai yra tiesiog, na, ar mokslininkų kažkokios konferencijos, ar kažkokie kitų politikoje nedalyvaujančių asmenų susitikimai, bet jau čia yra žemiausias lygmuo įmanomas, o paprastai tikrai oficialių lygmenių yra daug palaikoma. Tai tame kažkokio konflikto pačiame žinutėje, tame pačiame fakte, kad yra palaikomi santykiai, tai kaip ir nėra užprogramuota. Dabar kitas klausimas, kad Amerika nuosekliai laikėsi tos, sakyčiau, na, angliškas terminas yra strategic ambiguity, tai galbūt lietuviškai mes galėtume versti kaip strateginio tokio ambivalentiškumo. Nes aš nežinau, ar dviprasmiškumas čia yra teisingas vertimas šito termino, tai tarsi implikuotų kažkokį tai tokį, nu, gal labiau su rusišku potoniu, kad o gal taip, o gal anaip, o tas ambiguity, tai tas vat, ambivalentiškumas, jis tokio turi daugiau netgi aptakumo ir rodo, kad yra na, daugybė opcijų, iš kurių galima rinktis, o ne tik taip.
Neužsidaromos durys, sakykime, neužsidaromos.
Taip, tai sakykime, tai net ir su šituo Taivano pareiškimu, kur jau kaip mes pokalbio pradžioje įsivardinome, kad buvo žengtas žingsnis link konkretumo, toliau nuo šito vat, ambivalentiškumo. Tai bendraja prasme, na, Amerikos tos pozicijos Kinijos atžvilgiu nelabai tą pakeitė. Ir sankcijos yra išlikę ir netgi tvirtinamos toliau, daromos kažkoks didesnis spaudimas ir pasaulinė prekybos organizacijoje, taip pat Kinija patiria spaudimą iš vakarų šalių Europos su žinomos Amerikos palaikymu ir įvairūs sąjungininkai, taip pat ta pati Japonija, Pietų Koreja, Australija, taip pat jaučia Amerikos tapšnojimą per nugarą, kad kartu mes prieš tą Kiniją ir na vėlgi ir tas pats aukų susitarimas ir įvairūs susitarimai irgi su Japonija. Na, sakykime, tikrai tos žinutės yra ganėtinai nedviprasmiškos, kad Kinija yra grėsmė ir yra ruošiamasi su jo konfrontacijai. Vėlgi, karinės konfrontacijos niekas nenori, yra tiesiog su intencija.
Niekas nenori, Amerikos net ir patys karingiausi sluoksniai nenori suėti su Kinija į atvirą mūšį.
Na, su Rusija taip pat nenori, ką čia be nustebinsi nuo šalto karo laikų, to pati pozicija. Bet kuo noriu pabaigti, kad yra sąmoningai abejose pusėse, tiek Kinijos, tiek JAV, kuriamas meniukas, kiek įmanoma didesnis įvairiausių opcijų, ką mes manom, kad mes galėtume padaryti, kad tai vis dar nebūtų traktuojama kaip karas kitos pusės. Tai vat nuosakli plėtra va šito meniuko. Tai va čia ir yra tas strateginis ambivalentiškumas ir šitos pastangos tai tikrai niekur nedingo.
Tiesiog toks bandymas, na, kaip sakyt, nežinau, įvaryti kam par teisingas žodis, bet tiesiog stumti ir tikrinti ribas, ar ne? Ribas?
Ne, aš net nesakyčiau, gal kartais iš Kinijos būna tos provokatyvesnės įvairios akcijos, sakykime, ar veiksmai regione, galbūt ribų tikrinimų būtų galima tai įvardinti. Bet bendraja prasme, tai aš sakyčiau, tai yra toks spaudimo palaikymas, neieškojimas kažkokių silpnų vietų pavieniui, o tiesiog vat, plėtimas didesnio ir didesnio horizontalaus ploto, kurį su spaudimu mes, reiškia, stumėme į kitą pusę.
Mhm. Ar šitam visam opcijų sąraše yra ir Taivano atstovybės Lietuvai kūrimas? Agne.
Oi, čia jūs turbūt turėtumėte klausti jau užsienio politikos atstovų. Amerikoje šitas žingsnis ypatingai savo ankstyvojoje stadijoje buvo labai populiarus ir palaikomas. Ir Amerika nuosekliai reiškia palaikymą Lietuvai dėl to, tik tai, kad dėja čia vidaus įvairūs nesutarimai ir neapsisprendimai ir trypčiojimai dėl to žingsnio gerokai tą tokią signalinę žinutės vertę atskėdė.
Na, kaip sakyt, lasda su dviem galais mažiausiai, čia taip būna tokie dalykai ir aišku, kaip jūs sakot, viduje ir ekonominiai subjektai čia kunkuliuoti ir triukšmauti pradėjo, tai matyt, politikams nelengva tokius žingsnius padarius, bet o jūs labiau teigiamai ir neigiamai vertintumėt vis dėlto to Lietuvos tokį demaršą dėl Taivano atstovybės vieninteliai praktiškai, na, beveik vieninteliai pasaulyje.
Aš tai teigiamai vertinčiau, bet aš neigiamai vertinu, kaip tas planas buvo įgyvendintas kol kas. Aš turiu omenyje, kad prieš tą demaršą darant tikrai viduje reikėjo, kaip sakyt, konsoliduoti pozicijas. Tai, na, aš manau, kad žingsnis teisingas, bet jo įgyvendinimas kažkaip labai...
Pritrūko tą vidaus suderinamumo interesų grupių įvairių, sakykim, šitoj gal vietoj. Bet, na, vis dėlto žengtas žingsnis žengtas, dabar mažiau apie tai kalbam. Ukraina, aišku, visą sugėrė dėmesį karas Ukrainoje. Kokia jūsų prognozė vis dėlto, kalbant apie Kinijos jūrą, apie Taivaną, ką mes ten pamatysim artimiausiais metais ir turint omenį, mes dar nepalėtėm ir Taivano vidaus politikos, to santykio, sakykime, vienos su kita partija ir kaip jos gali įtakoti tolimesnį Taivano likimą ir Kinijos veiksmus Taivano kryptim. Kaip jūs prognozuotumėt, kas ten bus artimiausia penkmetį, pavyzdžiui?
Prognozuoti aš labai esu nemėgėja, nes krištolinio rutulio mes niekas neturim. Ir dažniausiai bet kurios prognozijos, kurios remiasi viešai prieinama informacijos, dažniausiai brėžia tęsinį to, ką mes jau matėme. Prognozuoti pokyčius yra labai sunku, nebent turi prieigą prie labai išskirtinės informacijos. Tai gal, sakykime, viena kryptis, kur aš galėčiau...
Scenarijai kažkokie.
Aš galėčiau gal matyti vieną kryptį link pokyčių, bet čia irgi labai priklausys, kiek tai bus įgyvendinama, tai, sakykime, vidaus gynybos ir vidaus pasipriešinimo pajėgumų stiprinimas pačiame Taivane. Tai aš manau, kad Ukrainos, vat kiek tenka skaityti, stebint Ukrainos įvykius, tikrai buvo paimtos pamokos ir, sakykime, vakarų raginimai labiau edukuoti žmonės, labiau ruošti visuomenę, kaip galėtų vykti pilietinis pasipriešinimas. Vėlgi apie tą meniu kalbant, ne, tai labai stiprina užsienio įtaką, gebėjimas turėti gerų ryšių ir pasirengimas teisingas sąjungininkų ir šalyje, ir regione. Tai apie tai irgi kalbėti. Tai tikrai šitie dialogai yra suaktyvėję. Pilietinio pasipriešinimų susidomėjimas Taivane taip pat yra išaugęs. Tai, sakykime, va šito aš nebūčiau numačiusi galbūt prieš metus. Tai būdavo visą laiką kaip mandagus priminimas, kad na, gal jūs susirūpinkite savo gynybą. Na, gerai, tai dabar jau šiek tiek konkretizuojasi viskas. Bet išskyrus tai, na, iš tikrųjų sunku, ką ir be pridėti. Sakau, mano nuomonė, žiūrėdama į Rusijos veiksmus, Kinija šiek tiek primažino toną savo agresijos ir jeigu buvo vakarų ekspertų nuosekliai baiminamas karo dviem frontais, kai Amerika įsitrauktų į karinius būtent veiksmus su ir Rusija, ir Kinija, galimai per sąjungininkus, tai šiuo metu gal toks atrodo mažiau tikėtinas scenarijus, bet ekonominė konfrontacija išlieka, kaip aš minėjau, politinė konfrontacija gal net ir didėja, nors spaudimas tarptautinėse institucijose Kinijai tikrai yra užsuktas, anksčiau toks nebuvo. Tai dar ką galėčiau, manau, pasidalinti, tai kad pastangos aktyvės kažkaip tai, kad nestiprėtų jokių būdų Kinijos įtaka Rusijoje. Tai čia labai bus labai subtilus balansavimo aktas ir aš manau, kad mes apie tai dar išgirsim tikrai ne metus ir ne.
Vakarai nesuinteresuoti, kad Kinija su Rusija suartėtų dar labiau.
Na, taip, iš esmės taip, nes iš vienos pusės tai yra kalbama vėlgi ir to paties Baideno ir kitų atstovų teiginiais, kad, žodžiu, Rusiją reikia kiek įmanoma nusodinti, išrauti dantis drakonų iš esmės, bet kaip mes suprantam, tai ta šalis nuo žemėlapio niekur nedings, net jeigu ir įvyktų režimo pasikeitimas ar kažkokie postumiai link demokratijos, tai yra ne vieno milijono šalis, kuri atsimena, ką į vakarai padarė. Ir sakykime, yra ta pati Kinija pašonėje, kuri plėtė ten įvairius ir prekybinius ryšius, ir technologijų, ir mokslinių apsikeitimų įvairiausių. Ne vienus metus ten vėlgi atskira tema galim diskutuoti, kiek tie ryšiai yra nuo širdus, kiek iš reikalo, bet vat vienas dalykas, ką matyčiau, tai kad tikrai vakarams bus gana sunku išbalansuoti, kiek mes norime tą Rusiją prispausti. Bet kur jau mes spausti nebegalim, nes jeigu dar labiau paspausim, tai Kinijos įtaka per Rusijos santykį išauks neproporcingai. Tai manau, čia bus įdomu stebėti.
Na, įdomių dilemų metas. Eglė Murauskaitė iš Marylando, Marylando universiteto vyriausiai mokslininkė, saugumo ekspertė. Buvo įdomu, ačiū, kad skirėt laiko pasikalbėti apie tikrai įdomias tarptautinės tendencijas ir dinamikas. Ir ačiū visiems tiems, kurie klausosi Žinių radijo, likit ir toliau su mūsų programa.